Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. 68-ші Астанадан Семейге қатынайтын тұлпар таңғы жүйрік пойызы бірінші жолға келе жатыр. Вагондар саны реті пойыздың аяқ жағынан басталады. Пойыздың тұратын уақыты 30 минут.
Біліп қырсырын мамандығым деп меңгерген қызмет еткен халқына мақтана бәрке сендермен жаныя сүйді отырар келер деп үзбей үмітін жол серіктерге мың алғыс қас қақпай жүрген күн өтін тағдырлар темір жолда табысып
Қайда жүрсің абай бол, аман бол темір жолшы.